Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo dhe do të jemi së bashku gjatë 15 minutave të këtij emisioni. Truri Al-Qaidës, njeriu që për një dekadë është terroristi më i kërkuar në botë, Osama Bin Laden, është vrarë të dielën nga një sulm i forcave speciale amerikane. Presidenti Barack Obama urdhëroi operacionin special i cili kishte si cank një vilë në rrethina të kryeqytetit pakistanez Islamabad. Aty i gjendej Bin Laden, njeriu që është përgjegjësi kryesor për sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Lajmi u bë publik vetëm pak orë më parë nga vetë presidenti amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Menjëherë pas lajmit, mijëra njerëz dolën në rrugë dhe po festojnë për lajmin në Washington, New York dhe në të gjitha shtetet amerikane. Më gjithësisht mbi vrasjen e kryeterroristit le të ndjekim kronikën në vazhdim. Osama Bin Laden, u thej si rjeti terroriste Al-Qaidës, është vrarë në një operacion të forcave amerikane në Pakistan. Lajmi u bë i ditur nga presidenti Barack Obama. Truri i sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara u vra brenda territorit të Pakistanit dhe Shtetet e Bashkuara e kanë kufomën e Bin Ladenit.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda.
Vdekja e Bin Ladenit shënon një ngarritje më të rëndësishme të vendit tonë në luftën kundër Al-Qaidës, por vdekja e tij nuk shënon fundin e përpjekjeve tona. Nuk ka dyshime se Al-Qaida do të vazhdojë të përpiqet të na sulmojë. Ne duhet dhe do të jemi vigjilent si brenda edhe jashtë, presidenti Obama. Presidenti amerikan tha se forcat e Shteteve të Bashkuara që morën pjesë në operacionin e vrasjes së Bin Ladenit nuk psuan asnjë humbje, po kështu nuk pati humbje edhe në mesin e civilëve. Raportet e para flasin për një sulm të forcave të Shteteve të Bashkuara drejtuar një vile jashtë Islamabadit dhe pati luftime në vendin e ngjarjes. Obama e falenderoi homologun e tij të Pakistanit Asif Ali Zardari për gjithë bashkëpunimin.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam.
Ne duhet të rikonfirmojmë se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe kur nuk do të jenë në luftë me Islamin. E kam bërë të qartë ashtu siç e ka thënë dhe presidenti Bush pas 11 shtatorit se lufta jonë nuk është kundër fesë islame. Bin Ladeni nuk ishte udhëheqës i muslimanëve, por një vrasës masiv i muslimanëve. Al-Qaida ka masakruar muslimanë në shumë vende, përfshi dhe këtu tek ne. Ikja e tij do të mirëpritet nga të gjithë ata që besojnë tek paqja dhe dinjiteti njerëzor, tha Obama. Mijëra njerëz janë mbledhur përpara shtëpisë së bardhë në vendin ku dikur ishin kullat binjake në New York duke valvitur flamujt dhe duke thirrur Shtetet e Bashkuara. Mbi 3.000 veta u vranë gjatë sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Presidenti Obama, përpara se të bënte lajmin publik, ka informuar presidentët Bush dhe Clinton. Presidenti Bush përmes një deklarate tha se kjo ishte fitore e madhe për Amerikën. Kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg tha se shpreson që lajmi të ndihmojë të afërmit e viktimave të 11 shtatorit. Ndërkaq që kryeministri britanik David Cameron ka qenë ndër të parët që ka reaguar pas vrasjes së Osama Bin Ladenit. Cameron tha se vdekja e Bin Ladenit ka sjellë lehtësim të madh në të gjithë botën. Kryeministri izraelit gjithashtu ka vlerësuar lart Shtetet e Bashkuara për operacionin që çoi në vrasjen e Osama Bin Ladenit. Ky është triumf për drejtësinë, lirinë dhe vlerat që ndajnë vendet demokratike që kanë luftuar për njëra tjetrës me vendosmëri kundër terrorizmit, tha Netanyahu. Me informacionet më të fundit dhe me analizat mbi vrasjen e kreut të Al-Qaidës, më ngjashësisht do të jeni në edicionet tona të orës 12, 16 dhe 21, por në çdo kohë mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Forcat siriane kanë arrestuar qindra mbështetës të demokracisë në të gjithë vendin. Agjencitë e lajmeve raportojnë se aktivistët janë rrethuar në qytetin e Daras vetëm një ditë pasi forcat qeveritare morën kontrollin e qytetit me tanke dhe armatim të rënd. Sirianët kanë vazhduar me protesta kundër qeverisë me gjithdhunën dhe arrestimet e forcave qeveritare. Ata kanë protestuar kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Rreth 560 civil besohet se janë vrarë nga forcat e sigurisë që nga fillimi i protestave. Siria mund të përballet me kritika të shtuara të Bashkisë Ndërkombëtare gjatë takimit të sotëm në Vjenë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Kreu i ANEB-s, japonezi Yukiya Amano, do të paraqesë një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit një qendër në dukje e braktisur e sulmuar në vitin 2007 nga Izraeli ishte një reaktor bërthamor i fshehur i Sirisë. Pritet të dënimi Damaskut për refuzimin që ka bërë deri më tani për të bashkëpunuar me OKB-n për zbardhjen e aktiviteteve të veta bërthamore. Qeveria e Libisë ka shprehur keqardhje për sulmet kundër ambasadave britanike e italiane në Tripoli të dielën. Zëvendës ministri i jashtëm Khaled Kaim thënë se forcat policore kishin mbetur në margjina nga fuqia e turmave të zemëruara nga sulmet e NATO-s. Nga këto të fundit, një ditë më parë djali i Gaddafit dhe treni përmbesat e tij ishin vrarë. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi se po tërheq ekipin ndërkombëtar nga Tripoli, pasi të dielën turmat kishin rrethuar selinë e organizatës botërore në kryeqytetin libian dhe kishin marë disa nga automjetet. Ekspertë të ndryshëm po kërkojnë përmbajtjet e trupit të gruas që spekulohet se ka qenë modeli e Leonardo da Vinci-t për pikturën e famshme të Mona Lizës. Një ekip i ekspertëve që po përdorin një radar special ka nisur punën këtë javë në një manastir të rënuar në Firenze, ku ata besojnë se është i varrosur trupi i gruas që u portretizua në pikturën e da Vinci-t të shekullit të 16. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas lajmeve i rikthehemi pjesës tematike të emisionit, ku tashmë do të fokusohemi në zhvillimet në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit për amandamentimin e kushtetutës janë këngulës që të përgatisin Kosovën për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare. Zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyr zbatimin e planit Atisarit mbi të cilin bazohet dështetësia e Kosovës, thotë se për fundin e misionit të saj mund të vendosë vetëm grupi drejtues ndërkombëtar. Holsit nga Prishtina e sjellë Dona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Prishtinë ka zbehur njëherë për njëherë shpresat e autoriteteve kosovare që në të ardhmen afërt t'i japet fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të shtetësisë së vendit. Derisa ekziston një pajtim në mes të faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për ndryshime në kushtetutën e Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit, një pajtim i tillë duket se mungon kur bëhet fjalë për ndryshimin e dispozitave kalimtare të aktit më të lartë juridik të vendit. Përfaqësues të ICO-s riteksuan mbështetjen për reformat kushtetuese përderisa, siç thuhet, rezultatet janë në përputhshmëri me propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës. Megjithatë, përmes një deklarate me shkrim, zëdhënës i ICO-s Endi Mekegafi i tha Radios Evropa e Lirë se për mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith vendos grupi drejtues ndërkombëtar. Mandati i përfaqësuesit civil ndërkombëtar del nga propozimi gjithëpërfshirës dhe reflektohet edhe në kushtetut. Reformat kushtetuese nuk janë proces që do ta prekin mandatin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, për të cilin grupi drejtues ndërkombëtar është i vetmi që merr vendime duke u bazuar në progresin e arritur, tha Mekegafi. Pasi mori dritën jeshile nga Kuvendi i Kosovës, javën e kaluar nisi punën Komisioni për amandamentimin e kushtetutës së Kosovës, mandati legal i të cilit ja përcakton atij të bëjë ndryshimin e nenit kushtetues që flet për zgjedhjen e presidentit, me qëllim që në të ardhmen presidenti të zgjidhet nga vota e drejtë për drejtë. Mirpo antarët e komisionit paralajmëruan se do të kërkojnë mekanizmave përgjegjës mandat shtesë për të ndryshuar edhe segmente të tjera të kushtetutës në mënyrë që këto ndryshime të shohin te fundi mbikëqyrjes ndërkombëtare. Antari i Komisionit amandamentues të kushtetutës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hydajet Hyseni, tha se ka ardhur koha për krijimin e strategjisë dalse nga mbikëqyrja ndërkombëtare.
Kjo çështje është vendosur në partneritet, mendoj në partneritet edhe duhet të përfundohet. Po se ka ardhur koha që të punohet në strategjinë dalse, ajo që quhet exit strategy, është e padiskutueshme dhe mendoj që ky është mendim edhe i Brukselit. Fundja këtë e theksoi kohët fundit edhe ambasadori francez.
Mirë po, njohësit e rrethanave politike në vend shprehen skeptik lidhur me aftësit aktuale të autoriteteve vendore. Ardian Arifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme tha se për t'i dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare, Prishtina zyrtare duhet ta bindë grupin drejtues ndërkombëtar se është e gatshme që në mënyrë të pavarur ta qeverisë vendin.
Është veri, është ekonomia, është sistemi gjyqësor, pra sundimi i ligjit përgjithësi. Fushat ku ne po dështojmë që të tregojmë që jemi përgjithësisht, që jemi kompetentë, që mundemi vetë me udhëheqje. po dështoj me tregu që mundemi me kriju një Kosovë stabile në cilën nuk kemi nevoj për ndërmjetësim ndërkombëtar, nuk kemi nevoj për me na ndajt mbi kokë ndërkombëtar për na tregu se çka është mirë, çka është keq.
Grupi drejtues ndërkombëtar përbëhet nga mbi 25 shtete që kanë njohur dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Pjesa dërmuese e tyre janë vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa pjesë e këtij grupi janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju njohim pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, ku informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondentin Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liriana.
Zënel, së pari do të ndalojat e raportet me Seuleksi dhe institucioneve të Kosovës, rreth të cilave ka pasur shumë deklarata gjatë ditëve të fundit. Cilat janë informacionet që sjellin gazetat?
Po, Liriana, në një intervistë dhënë gazetës Express, zëvend shefi i misionit evropian në Kosovë, Andy Sparks, ka theksuar se Uleksi nuk është unmik dhe nuk është në Kosovë që ta qeverisë këtë vend, por, si që ka theksuar, ai duhet të durim për të parë rezultatet e hetimeve për korrupsion. Në këtë kuptim, Sparks ka kërkuar durim nga kosovarët, duke thënë se qytetarët nuk duhet të presin se gjëra do të rregullohen me një të shtypur të butonit. Ai madje ka përsëritur disa herë se janë institucionet e zgjedhura ato që qeverisin vendin e jo misioni evropian. Duke folur për gjendjen në veri të Kosovës, zëvendëshefi i Uleksit, Andy Sparks, ka theksuar se ndihet pak i lodhur tek sheh të gjithë që drejtojnë gishtin e fajësisë drejt Uleksit, sepse siç ka analizuar ai, misioni evropian nuk e ka krijuar atë gjendje. Diplomati britanik Sparks ka folur edhe për rastin Lima, i cili sipas tij është duke vazhduar dhe të njëjtin e ka cilësuar si teje të komplikuar. Liriana.
Duke e kaluar në një tjetër temë, Zenel, do doja të na sille informacionet e gazetave të sotme lidhur me debatet rreth shikut.
Në këtë temë, Liriana është fokusuar e përditshme koaditore, cila sekson se deputeti Aleancës për Admirinë e Kosovës, Burim Ramadani, është pesimist se mund të dalë diçka nga nisma e tij për krimin e Komisionit Parlamentar për Hetimin e Veprimtarisë së Shikut. Ramadani ka thënë koaditore se nuk po gjen mbështetje nga grupet e tjera parlamentare, të cilat sipas tij nuk janë të interesuara të zbardhin krimet. Ramadani ka theksuar se është problem të luftohet e keqja përderisa në parlamentin e Kosovës ka ish pjesëtar të shikut. Ndryshe, Ramadani ka propozuar që Komisioni për Hetimin e Veprimtarisë së Shikut të ketë 13 anëtar, 7 prej cilëve do të ishin nga opozita dhe 6 nga partitë e shumicës parlamentare, por ai ka përjashtuar çdo mundësi që kërkesa e tij të psojë ndryshime për shkak të kushteve që mund të vënë deputetët e partive të ndryshme parlamentare, shkruan vështirësh në këtë temë e përditshme koaditore. Liriana.
Dhe krejt në fund, Zanella, çdo të veçosh nga gazetat e sotme me interes për dëgjuesin.
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për nismën e themelimit të Institutit për hulumtimin e krimeve të luftës. Gazeta sekson se me themelimin e këtij instituti dëmet e luftës në Kosovë ka mundësi që për herë të parë të dokumentohen edhe në formë zyrtare dhe kjo nismë është e mirëpritur sepse mund t'i hap rrugën e një padije të Republikës së Kosovës kundër Serbisë.
Zanel, të faleminderit, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në mbyllje të emisionit ju njohim edhe një herë me zhvillimin kryesor të ditës, vrasjen e kryeterroristit Osama Bin Laden. Truri i Al-Qaidës, njeriu që për një dekadë është njohur si terroristi më i kërkuar në botë, Osama Bin Laden është vrarë të dielën nga një sulm i forcave amerikane. Presidenti Barack Obama urdhëroi operacionin special i cili kishte si cak një vilë në rrethinat e kryeqytetit pakistanez Islamabad. Aty gjendej Bin Laden, njeriu që është përgjegjës si kryesor për sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara, ku vranë rreth 3000 veta. Lajmi u bë publik vetëm pak orë më parë nga presidenti amerikan Barack Obama. Me njëherë pas lajmit, mira njerëz po festojnë në rrugët e Shteteve të Bashkuara e në veçantë në Washington dhe në New York. Ndërkohë, pas dhënies së lajmit për vrasjen e Bin Ladenit, kanë ardhur edhe reagimet e para. Kanë qenë Britania, Izraeli dhe Gjermania vendet e para që kanë reaguar duke mirëpritur vrasjen e atij, që e kanë cilësuar si terroristi më brutal në botë. Vdekja e Bin Ladenit është mirëpritur edhe nga autoriteti palestinez, i cili ka thënë se kjo është një gjë e mirë për paqen. Ndërkohë që vetëm pak minuta më parë në një fjalim në televizion, presidenti afgan Hamid Karzai ka kërkuar nga talibanët që të nxjerrin mësime nga vrasja e Bin Ladenit dhe të mos marrin aksione në shenjakmarrje. Ndërkaq në këto sekonda po vjen dhe reagimi i Japonisë, e cila gjithashtu ka mirëpritur vrasjen e kryeterroristit Osama Bin Laden. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit të edicionit e orës 12, 16 dhe 21. Në çdo kohë ju mund të informoheni ndërkaq në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga, miru dëgjofshim.